Розділ 32. Нечиста пара. Люди ще спали, але ріка жила як у день. Ішли плоти, величезні лани колод з коріннями на них. Маленький злий буксир на колісному кожусі, якого дугою було написано ім'я Володар Бур, тяг за собою три нафтові баржі, зв'язані низкою. Пробіг знизу скорий поштовик «Червона Латвія». Скрябін обігнав землечерпальний караван і, промиряючи глибину смугастенькою жердиною, почав описувати дугу, завертаючи проти течії. На пароплаві почали прокидатися. На пристань Барміно полетіла гирко зі шпагатом. На цій волосині пристанські потягли до себе товстий кінець причального каната. Гвинти закрутились у протилежний бік. Пів ріки зашумувало піною. Скрябин затремтів від різких ударів гвинта і всім боком пристав до дебаркадера. Було іще рано. Тимто тираж вирішили почати о 10-й годині. Служба на Скрябині починалась немовби на суші, рівно о 9-й. Ніхто не змінив своїх звичок. Хто на суші спізнявся на службу, спізнявся і тут, хоча спав у самій установі. До нового ладу похідні штати наркомфіну звикли досить швидко. Кур'єри підмітали каюти з тією самісінькою байдужістю, з якою підмітали канцелярії у Москві. Прибиральниці розносили чай, бігали з папірцями із реєстратури в особовий стіл, ані трохи не дивуючись того, що особовий стіл міститься на кормі, а реєстратура – на носі. З каюти взаємних розрахунків долинав кастаньєтний звук рахівниць і скрегіт арифмометра. Перед капітанською рубкою когось розпікали. Великий комбінатор, обпалюючи босі ступні об верхню палубу, ходив навколо довгої вузької смуги кумача, малюючи на ній гасло, текст якого він щохвилини перевіряв на папірці. «Усі на тираж! Кожен трудящий повинен мати в кишені облігацію держпозики». Великий комбінатор вельми старався, але брак здібностей все-таки давався в знаки. Напис поліз униз, і кусок кумача, здавалося, був зіпсований безнадійно. Тоді Остап з допомогою хлопчика Киси перевернув доріжку на виворіт і знов заходився малювати. Тепер він був обережнішим. Перш ніж наляпувати букви, він відбив найкрайдованою вірьовочкою дві паралельні лінії і, тихо лаючи неповинного вороб'яніного, почав малювати слова. Іполит Матвійович сумлінно виконував обов'язки хлопчика. Він збігав униз по гарячу воду, розтоплював клей, чхаючи сипав у відерце фарби і запобігливо заглядав у вічі вибагливому художникові. Готове і висушене гасло концесіонери понесли вниз, прикріпили до борта. Товстунець, що найняв Остапа, побіг на берег і звідти дивився на роботу художника. Букви гасла були неоднакові і трохи перекошені. Виходи проте не було, доводилося задовольнятися і цим. На берег зійшов духовий оркестр і почав видувати хвацькі марші. На звуки музики з усього Бармена збігались діти, за ними з яблуневих садів рушили дядьки і тітки. Оркестр грибив докти, доки на берег не зійшли члени тиражної комісії. Почався мітинг. З ганку чайної коробково полились перші звуки доповіді про міжнародне становище. Колумбівці видивлялись на збори з пароплава. Звідти видно було білі хустки тіток, що боязка стояли біля ганку, недвижний натовп дядьків, що слухали промовця, і самого промовця, що час від часу вимахував руками. Потім заграла музика, оркестр повернувся і, не перестаючи грати, рушив до сходнів. За ним ринув натовп. Тиражний апарат методично викидав комбінації цифр, колеса обертались, виголошували номери, барменці дивились і слухали. Прибіг на хвилину Остап, пересвідчився, що всі мешканці пароплава сидять у тиражному залі, і знову побіг на палубу. «Вороб'янинов», – шепнув він, – «для вас негайна справа з художньої царини. Станьте біля виходу з коридора першого класу і співайте. Якщо хтось буде підходити, співайте голосніше».
«Старий отетерів? Що ж мені співати?»
«У всякому разі не Боже царя храни. Щонебудь пристрасне, яблучко
або серце красавиці. Але попереджаю, якщо вчасно не виступите зі своєю арією, це вам не експериментальний театр. Голову зірву».
Великий комбінатор, човгуючи п'ятками, вибіг у коридор, обшитий вишневими панелями. На одну мить велике дзеркало з коридора відбило його постать. Він читав табличку на дверях. «Мик Сестрин, режисер театру Колумба». Дзеркало очистилося. Потім у ньому знов показався великий комбінатор. У руці він держав стілець із гнутими ніжками. Він промчав коридором, вийшов на палубу і, перезирнувшись з Іполитом Матвійовичем, поніс стілець нагору до рубки стернового. У скляній рубці не було нікого. Остап одніс стілець на корму і повчально сказав:
«Стілець буде стояти тут до ночі. Я все обдумав. Тут майже нікого не буває, окрім нас. Прикриймо стілець плакатами, а коли стемніє, спокійно ознайомимося з його нутром».
Через хвилину стілець, закиданий фанерними листами і кумачем, зник зперед очей. На Іполита Матвійовича знову напала золота лихоманка.
«А чому б не отнести його до нашої каюти?» – запитав він нетерпляче. «Ми б його розшили негайно. А якби знайшли діаманти, то зараз же й на берег!»
«А якби не знайшли, тоді що? Куди його дівати? Чи може однести його назад?» «До громадянина Сестрина і ввічливо сказати: пробачте, мовляв, ми у вас стільчик украли, але, на жаль, нічого в нім не знайшли, тож, мовляв, візьміть назад трохи зіпсованим».
«Так би ви зробили?»
«Великий комбінатор мав рацію, як завжди». Іполит Матвійович заспокоївся тільки в ту хвилину, коли з палуби пролинали звуки овертюри, що її виконували на кухлях Есмарха і пивних батареях. Тиражні операції на цей день були закінчені. Глядачі розсілися на берегових схилах, і дивовижна річ шумно виявляла своє схвалення аптечно-негритянському ансамблю. Галкін, Палкін, Малкін, Чалкін і Залкін гордовито поглядали, немовби кажучи: «От бачите, а ви казали, що широкі маси не зрозуміють. Мистецтво, воно завжди доходить». Потім на імпровізованій сцені колумбівці розіграли легкий водевіль зі співами і танцями, зміст якого полягав у тому, як Вавило виграв 50 тисяч карбованців, і що з того вийшло. Актори, скинувши з себе пута миксестринського конструктивізму, грали весело, танцювали енергійно і співали милими голосами. Берег був цілком задоволений. Другим номером виступав віртуоз Палалаєчник. Берег укрився усмішками. «Бариня, бариня!» – виробляв віртуоз. «Сударення, бариня!» Балалайка запрацювала особливо. Вона перелітала за спину артиста. З-за спини чулося: «Єслі барін при цепочці, значить барін без часов». Вона злітала у повітря і за короткий свій літ випускала чимало найважливіших варіацій. Настала черга Жоржетти Тираспольських. Вона вивела з собою табунець дівчат у сарафанах. Концерт закінчився російськими танками. Поки Скрябін готувався до дальшої плавби, поки капітан вів переговору в трубку з машинним відділом і пароплавні топки палали, гріючу воду, духовий оркестр знову зійшов на берег і всім на втіху почав грати
танки. Утворилися мальовничі групи, сповнені руху. Призахідне сонце посилало лагідне абрикосове світло. Настала ідеальна година для кінознімання. І справді, оператор Полкан, позіхаючи, вийшов з каюти. Вороб'янінов, що вже звик до амплуа хлопчика, обережно ніс за Полканом знімальний апарат. Полкан відійшов до борта і вп'явся очима в берег. Там на траві танцювали солдатської польки. Парубки тупотіли босими ногами з такою силою, немов хотіли розколоти нашу планету. Дівчата пливли. На терасах і з'їздах берега розтабарилися глядачі. Французький кінооператор з групи «Авангард» знайшов би тут роботи на 3 доби. Але Полкан, ковзнувши по берегу щурячими очицями, одразу одвернувся. Інохіттю підбіг до голови комісії, поставив його до білої стінки, сунув його книгу до рук і, попросивши не ворушитись, довго і плавно крутив ручку апарата. Потім він повів засоромленого голову на корму і зняв його на фоні заходу. Закінчивши знімання, Полкан поважною ходою попрямував до своєї каюти і замкнувся. Знову заревів гудок. І знову сонце з переляку втекло. Настала 2-га ніч. Пароплав був готовий до дальшої мандрівки. Остап з острахом думав про завтрашній ранок. Йому треба було вирізати на картоні постать сіяча, що розкидає облігації. Ця художня проба була не до снаги великому комбінаторові. Якщо з літерами Остап так-сяк справлявся, то для художнього зображення сіяча уже не лишалось жодних ресурсів. «То майте на увазі», – застерігав Товстун, – «з Васюків ми починаємо вечірні тиражі, і нам без транспаранта ніяк не можна». «Будь ласка, не турбуйтесь», – заявив Остап, сподіваючись більше не на завтрашній ранок, а на сьогоднішній вечір. «Транспарант буде». Настала зоряна вітряна ніч. Населення тиражного ковчега заснуло. Леви з тиражної комісії спали. Спали ягнята з особового столу, козли з бухгалтерії, кролики з відділу взаємних розрахунків, гієни і шакали звукового оформлення і голубці з машинного бюро. Не спала тільки одна нечиста пара. Великий комбінатор вийшов із своєї каюти о 1-й годині ночі. За ним слідом йшла безшумна тінь вірного киси. Вони піднялись на верхню палубу і нечутно наблизили до стільця, вкритого фанерними листами. Обережно розібравши покриття, Остап поставив стілець на ніжки, стиснувши щелепи, розшив обценьками оббивку і заліз рукою під сидіння. Вітер бігав по верхній палубі. У небі легенько ворушились зорі. Під ногами, глибоко внизу, плюскотіла чорна вода. Берегів не було видно, і Полита Матвійовича трясло. «Є!» – сказав Остап здушеним голосом. Лист пан отця Федора, писаний ним у Баку, з мебльованих кімнат вартість дружині своїй у побітове місто Н. Дорога і кохана моя Катре, кожна година наближає нас до нашого щастя. Пишу я тобі з мебльованих кімнат вартість після того, як залагодив усі свої справи. Місто Баку вельми велике. Тут, кажуть, добувають газ, але туди треба їхати електричним поїздом. А у мене немає грошей. Мальовниче місто омивається Каспійським морем. Воно справді дуже велике на розмір. Спека тут страшенна. На одній руці ношу пальто, на другій піджак. І то гаряче. Руки пріють. Раз у раз ласую чайком. А грошей майже нема. Але не біда, голубка моя, Катерино Олександрівно. Скоро грошей у нас буде без ліку. побуваємо скрізь, а потім осядемо по-доброму в Самарі, біля свого заводика і наливочку попиватимем, а втім ближче до діла. Своїм географічним положенням і числом населення місто Баку значно більше за місто Ростов. Однак поступається перед містом Харковом своїм рухом. Іногородців тут сила, а особливо тут багато вірмешок і персіян. Тут матушко моя до Туреччини недалеко. Був я й на базарі, і бачив я багато турецьких речей і шали. Захотів тобі в подарунок купити мусульманське покривало, тільки грошей не було. І подумав я, що коли ми розбагатіємо, а до того дні треба лічити, тоді мусульманське покривало купити можна буде. Ох, матушко, забув написати про дві страшні пригоди, що трапились зо мною в місті Баку. Перше. Упустив піджак брата твого пекаря в Каспійське море. І друге. В мене на базарі плюнув одногорбий верблюд. Обидві ці події здивували мене вкрай. Чому влада допускає таке безчинство над приїжджими пасажирами, тим паче, що верблюда я не чіпав, а навіть зробив його приємно, полоскотав лозинкою в ніздрі. А піджак ловили всією громадою, ледве виловили, а він увесь у гасі. І не знаю вже я, що скажу твоєму братові, пекарю. Ти, голубко, поки що держи язик за зубами. Чи обідаєш ще Євстигнієв? Перечитав листа і побачив, що про діло нічого не встиг тобі розказати. Інженер Брунс дійсно працює в Азнафті, тільки в місті Баку його нині нема. Він поїхав у відпустку у місто Батум. Родина його має постійне мешкання в Батумі. Я розмовляв тут з людьми, і вони кажуть, що справді в Батумі у Брунса все меблювання. Живе він там на дачі, на Зеленому мисі. Така я там дачна місцевість. Дорога, кажуть. Путі звідси до Батума на 15 карбованців з копійками. Перекажи 20 сюди телеграфом. З Батума все тобі протелеграфую. Розпускай по місту чутки, що я все ще біля одра тітусі у Воронежі. Вічно твій чоловік Федя. Постскриптум. По дорозі до поштової скриньки у мене вкрали в номерах вартість пальто брата твого пекаря. Я в такому горі. Добре, що тепер літо. Ти братові нічого не кажи.